Ola, moi bo día. O Partido Popular gañou as eleccións autonómicas en Galicia. Alfonso Rueda conseguía a quinta maioría absoluta para o Partido Popular. Perdía dous deputados nestos comicios, pero sigue tendo o dous deputados por riba da maioría absoluta. O caso é que ademais sacou máis votos que Alberto Núñez Feijóo no ano 2020, tamén porque a participación foi moito maior. A outra lectura que podemos facer da noite electoral é a importante subida do BNG. 6 deputados e a caída do Partido Socialista, que se quedou con tan só 9 deputados. Analizamos o que pasou na provincia de Lugo. Para empezar, podemos falar da participación. Foi realmente histórica, máis de 11 puntos por riba da rexistrada no ano 2020, cando Feijóo conseguiu a súa cuarta maioría absoluta. Son uns 8.000 votos máis, 8.000 persoas máis da nosa provincia que foron a votar este domingo. Nos falábamos con algunha delas. Había quen o tiña clarísimo. Outra xente recoñecía que cambiou a intención do seu voto a última hora.
Que eu creo que Galicia é moi reacia ao cambio. Eu encantaría me couber ao cambio, con eso xa te digo, con o meu voto, que non teño ningún problema en dicirlo. Pero creo que Galicia está, non sei, non explico eso. Eso é o que non explico.
Pois, máis bien foi de última hora. Tenía outra idea, que soy de outra idea, pero cambié un pouco de idea.
Pois como sempre, porque é nuestro deber e nuestra obligación. Por lo menos tener derecho después a poder protestar si es que algo no nos gusta. Correcto. Es nuestro deber y nuestra obligación. Meditadísima, lo tengo clarísimo.
Alguén cambiou a última hora, outras persoas tiñeno clarísimo. Son José Luis Ramudo, dixémolo ao longo desta campaña. O Partido Popular tiña moi difícil conservar os 9 deputados que conseguiu no 2020 na provincia de Lugo. Aquel foi un resultado histórico. Nestes comicios perde un deputado por esta provincia, queda con 8, e iso que colleitou 6.000 votos máis que hai 4 anos. Curiosamente, a metade deses votos foron conseguidos aquí, na capital. A presidenta provincial dos populares, Elena Candia, incidía precisamente nese detalle. Lembrou que por Lugo se presentaba o candidato á presidencia da Xunta e a que foi alcaldesa ata aí tan só unhas semanas, Lara Méndez. Escoitamos a Elena Candia.
Pero máis de 6.000 votos, en torno a metade subeuse na cidade. E o máis importante, todos sabemos que aquí hoxe, nestas eleccións, tiñamos, se cadra, unha dificultade maior. O candidato, bueno, pues por primeira vez era da cidade de Lugo, que todos sabemos o peso en población que ten respecto á provincia, e a número 2 pues era, bueno, pues a persoa en teoría que o Partido Socialista identificaba como de maior valía, non? Era o Messi do PSOE e a alcaldesa.
Xa por agridoce na noite electoral do BNG, a lista liderada en Lugo por Olalla Rodil colleitou uns magníficos resultados, consolidouse como segunda forza política na provincia, co dobre de deputados que o Partido Socialista. O bloque ten agora 4 deputados, por 2 do Partido Socialista e 8 do Partido Popular. Rompe o bloque o seu teito electoral, pero seguirá outros 4 anos na oposición. Montse Valcárcel.
O BNG tivo un resultado histórico, extraordinario. En Lugo temos 4 diputados. Penso que precisamente o que nos decían que era imposible que xa chegáramos ao noso teito, non? Que non íbamos a subir máis, lógicamente demostramos que non temos teito no BNG.
No Partido Socialista recoñecían a pasada noite a súa derrota sen paliativos. Perdeu 5 deputados e queda con tan só 9 en Galicia. Na nosa provincia, só Besteiro e Lara Méndez serán deputados. Quedou fora do Parlamento Mayra García, que deixou a alcaldía de Trabada para ir de número 3. Ante as dúbidas, Gómez Besteiro confirmou onte que seguirá durante 4 anos na oposición.
O noso principal cometido foi facer entender a importancia destes comicios para o futuro de Galicia e a necesidade dun cambio. E non o conseguimos. Non o conseguimos polo de agora, porque a cidadanía galega situounos na oposición.
Por concellos, realmente significativo é o resultado colleitado na capital luguesa. O Partido Popular gañou na capital con máis de 26.000 votos. O BNG foi a segunda forza con algo máis de 14.000. Desfóndase o Partido Socialista, que apenas supera os 9.500. E iso que está gobernando no concello. É dicir, o Partido Popular case triplica en votos aos socialistas aquí na capital. O Bloque sacou case 5.000 votos máis que o Partido Socialista. Tamén gañou o Partido Popular en Monforte, onde o Partido Socialista foi a terceira forza por detrás do BNG. E o mesmo sucedeu exactamente en Sarria, en Vilalba e en Viveiro.